otamme Raamatustamme esille profeetta Jesajan kirjan. Lukisin tekstiä Jesajan luvusta 60. Jakeesta 1, jakeeseen 3. Sen jälkeen vain ensimmäiset sanat jakeista 4 ja 5. Jesaja 60. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee. Ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat. Mutta sinun ylitsesi koittaa Herra ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Nosta silmäsi, katso ympärillesi. Silloin sinä saat sen nähdä. Kun sanon sinulle, että tämän hetken aihe ja siihen johtava raamatuteksti annettiin minun henkeeni tuossa joulun ja uuden vuoden välisenä päivänä. Ja kun nyt tiedät, mitä on tapahtunut kuluneena viikkona, niin kenties pohdiskelet näin, että onko tämän tekstin lukeminen, otsikko, tai et vielä tiedä, se on ollut hengessäni ladattuna tällä tavalla, 2010 Jumalan vuosi. Onko tämä teksti ja tämä otsikko jotenkin kuin jäänyt jossakin kummallisessa pysähdyksessä puhujan mieleen? Eikö hän seuraa ajan tapahtumia? Onko mahdollista lukea tämmöinen raamatuteksti ja puhua tästä vuodesta 2010 Jumalan vuotena näidenkin kuvien jälkeen, jotka ovat tuossa televisioruudulla olleet katsottavan? Me palaamme tähän Jesajan tekstiin, mitä sanoisin ehkä 5 minuutin kuluttua. Sitä ennen niin haluaisin muutamalla ajatuksella selvittää sinulle, miksi tapahtuu kaikki se, mikä tapahtuu. Raamattuansa tunteva ihminen on perillä siitä, että tämä meidän 5 aistillamme tiedostettava maailma on sittenkin vain eräänlainen näyttämö, jossa toteutuu se, mitä ensiksi tapahtuu siinä maailmassa, jota ei voida tiedostaa ihmisen toimesta, ellei hänessä ole herätetty hänen 6 aistinsa. 6 aistinsa. Mikä se on? Se on kyky nähdä, tiedostaa, kuulla, käsittää se, mikä ei ole silmin nähtävä, mutta joka on todellisempaa kuin se, jonka me silmillämme näemme. Mikä se semmoinen on? Se on hengen maailma. Hengen maailma. Hengen maailma. Se on kuin näkymättömällä juovalla jaettu kahdeksi kokonaisuudeksi. On hyvä hengen maailma. Se on Jumalan maailma. On myös paha hengen maailma. En minä kiroile, mutta minä käytän nimisanoja, jotka ovat Raamatussa. Se on perkeleen maailma. Näiden kahden maailman kesken ei ole ollut, ei ole, ei koskaan ole oleva mahdollisuutta minkäänlaiseen rinnakkaiseloon. Maailmojen sota on niiden kesken käynnissä koko ajan. Ja tämä maailman sota, maailmojen sota, näin minun pitää sanoa, tämä maailmojen sota, se heijastuu niihin valta-alueisiin, jotka ovat alistetut näiden kahden erilaisen, niin kokonaan erilaisen hengen maailmanalaisuuteen. Näinä päivänä uskonnolliset ihmiset, ehkä kristitytkin ihmiset, niin kyselevät tällä tavalla, miksi, miten Jumala sallii. Toki näin voidaan kysyä pienemmissä puitteissa meidän oman suomalaisen yhteiskuntamme elämän monissa murroksissa. Miksi Jumala salli sen, mitä tapahtui sellossa? Täällä käteni ulottuvilla on iltapäivälehden sivu. Synkät vuodet, lukee otsikossa. Ja tässä on viisi kuvaa, viisi otsikkoa. Otetaan esille viisi tapahtumaa. Aloitetaan Tehtaankadun poliisisurmista. Mennään Helsingin ampumarata surmiin. Otetaan esille Myyrmanin pommi-isku, Jokelan koulusurmat, Kauhajoen koulusurmat ja sitten tullaan Sellon tapahtumiin. Ja todetaan, ne ovat synkkiä vuosia. Ja sanotaan näinkin vielä, että synkkyy sen kun tihenee. Jokaisen tällaisen selittämättömän tapahtuman kohdalla synkkyys sen kun tihenee suomalaisessa yhteiskuntaelämässä. Toinen iltapäivälehti. Iltasanomat lauantaina 2. tammikuuta 2010. Hannu Sokalan kolumnissa toteaa näin. Pahat teot pahassa maassa. Kuuntelehan, kun luen sinulle ensimmäisen kappaleen. Suomessa tapahtuvat väkivallan teot on aina selitetty yksittäistapauksiksi, joilla ei ole mitään tekemistä ympäröivän yhteiskunnan olojen ja arvostusten kanssa. Ikään kuin surmatyöt olisivat täysin irrallaan kaikesta muusta. En usko tätä enää. Kauheita surmatöitä on tehty viime vuosina niin paljon, että niiden täytyy kummuta jostain. Kysymys on, mistä? Maallinen lehti. Maallisen kirjoittajan, maallisen kolumnin sanat. Pysähdyttävät sanat. Mistä tulee se paha, joka tekee itsensä tiettäväksi ihmisen ja ihmisen välillä, myös luonnon järkyttävissä tapahtumissa. Mistä se tulee? Olimme tässä tilassa perjantaina tekemässä viikon mittaiset televisio-ohjelmat tästä, mitä Haitissa tapahtuu. Joku osanottaja tässä monien ihmisten ohjelmissa. Oli avannut Raamattunsa ja löytänyt sieltä tekstin, josta hän totesi minulle juuri ennen kuin kamera alkoi taltioida keskustelua tuollaisena pikku huomautuksena, että täällä lukee, että niin kuin saviastiat, niin minä murskaan teidät. Ja hän enemmän totesi kuin kysyi minulta, että onko tässä vastaus siihen, mitä on tapahtunut Haitissa. Onko Jumalalla jotakin Haitia vastaan ja tapahtuu tällaisia asioita? Minä oikein pelästyin, että eikä nyt tämmöisiä ajatuksia tule tässä ohjelmassamme esille. Ja kiirehdin sanomaan, että ei ole mikään niin kaukana totuudesta, Raamatun ilmoituksesta Jumalasta, kuin kuvitelma siitä, että Jumala tekee pahaa. Jumala ei ole tappaja. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Jeesus sanoo nämä sanat. Jeesus, joka sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Joten sopikaamme toinen toistemme kanssa raamatullisella perustuksella. Jumala ei järkytä maata Haitissa. Jumala ei pistä asetta kosovalaisen miehen käteen ja innoita häntä vetämään liipasinta niin, että syyttämät ihmiset kuolevat. Jumala ei ole tappaja. Jumala on elämän antaja. Mutta kuuntele nyt. Joku toinen kysyy, miksi Jumala ei varoita? Miksi Jumala ei ennakoi sitä, mitä on tulossa varoittavilla sanoillansa? Mennään aivan alkuun. Mennään siihen ensimmäiselle lehdelle sitä kertomusta Jumalan ilmoitussanassa, joka paljastaa meille, miksi tapahtuu paha. Jumala on luonut ihmisen, antanut hänelle kumppanin, tehnyt tästä pariskunnasta sijaishallitsijansa maaplaneetalla. Jumala sanoo ihmiselle, kaikki tämä, mitä täällä on, se on sinua varten. Käytä. Hallitse. Sitten Jumala näyttää jotakin, hän sanoo, mutta tässä näin. Koska sinä olet luotu ja minä olen luoja. Järjestys vallitsee tässä maailmankaikkeudessa. Koska sinä olet luotu ja minä olen luoja, niin minulla on syyni ja tarkoitukseni koetella sinun suhdettasi minuun. Kaikki, mitä näet, on sinun. Mutta tämä yksi tässä näin. Tämä on minun. Ja jos sinä otat sen, mikä on minun, niin sinä olet kuolemalla kuolema. Sinä tiedät, mitä tapahtuu. Mutta muistammeko me, että siinä tilanteessa, kun on tapahtunut se, mitä ei olisi pitänyt tapahtua, kun Jumala on velvoitettu lausumaan tuomion sanan ja tämä hänen ennakoimansa rangaistus, kaksinkertainen kuolema lähtee liikkeelle. Mitä tekee Jumala, joka ei ole tappaja, Jumala, joka on elämänantaja? Hän sanoo profeetallisen sanan. Ja vaimon siemen on tuleva. Ja polkeva rikki käärmeen pään. Sitten hän sanoo muistutukseksi siitä, mitä on tapahtunut. niin kirous laskeutuu luomakuntaan. Tämä maa, jolla sinä vaellat. Tuo esille todistuksia syntiin lankeamisesta. Ja yksi todistus on se, että ruusut tehdään pihkesiksi. Kauneuteen tulee jotakin, joka aina haavoittaa. Neljä tuhatta vuotta myöhemmin, kun kaikki se on tapahtunut Aadamista Paavaliin, mitä Raamatun historia meille kertoo, sodat, luonnon mullistukset, hirmuiset onnettomuudet, kaikki paha. Kun on kysymys siitä, mitä tapahtuu luomakunnassa, niin Paavali, tuo mies, joka kirjoittaa sen, mitä on tapana, nimittää rakkauden ylistysvirreksi. Kaikki se kestää. Kaikki se kärsii. Ja näin edelleen. Tämä Paavali, jotta mikään ei jäisi epäselväksi Jumalan rakkauden ja ihmisen, tuo rakkauden kohteena olevan suhteessa tapahtuvista asioista. Hän kirjoittaa Pyhässä Hengessä Roomalaiskirjeen 8. lukuun. Tällaisen sanoman. Minä luen jakeesta 18. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikäveitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Kuuntele nyt. Luomakunta. Luomakunta on alistettu kuoleman katoavaisuuden alle. Ei niin, että luomakunta haluaisi syytää kuolemaa ympärillensä. Ei. Mutta siksi, että joku, jonka alaisuuteen oli alistettu luomakunnan todellisuudet, teki väärän ratkaisun. Koski siihen yhteen, mistä Jumala sanoi, kaikki muu on sinun vallassasi, mutta tämä ei ole. Koski siihen yhteen ja tämän seurauksena luomakunta joutui kirouksen alle. Luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Yksi suunnattoman tärkeä profeetainen sana tässä näin. Minä tulen siihen heti, mutta huomaa. Raamattu, profeetallinen ilmestyksen sana, liittää toisiinsa nämä kaksi asiaa. Mitä enemmän Jumalan henki uuden liiton seurakunnan hengessä todistaa siitä, että aivan pian hän tulee, hän joka on tuleva. Aivan pian yksi otetaan, toinen jätetään, aivan pian tapahtuu seurakunnan kirkastuminen. Samassa suhteessa luomakunta huokaa. Ja mitä on tämä luomakunnan huokaaminen? Tässä on tämä sana, jonka viittasin, profeetallisesti merkittävä sana. Luomakunta on synnytystuskissa. Me miehet tiedämme tämän ainoastaan noin sivulta elävinä. Mutta naiset, jotka ovat äitejä tässäkin huoneessa, niin tietävät, mitä se on, kun 9 kuukautta tulee täytä. Kun synnytystuskat, poltot, supistukset, mitä modernia kieltä me tahdomme loppujen lopuksi käyttää tästä, mutta idea on sama. Kun nämä synnytystuskat alkavat, kun ne ensimmäisen kerran koskettavat naisen kehoa, niin voi olla, että tulee mieleen, että jospa sittenkään ei pitäisi nyt odottaa. Mitähän tästä oikein tulee? Miten tästä selviyty? Ja sitten poltot, jotka ovat olleet tuon matkan päässä toisistansa, tulevat vähän lähemmäksi ja vähän lähemmäksi ja vähän lähemmäksi. Ja sitten joku kokeneempi nainen, äiti, 5 lasta tuossa vieressänsä, niin sanoo, kuule, nyt rakkaani on niin, että merkit osoittavat. Ei ole montaa 10 minuuttia aikaa. Mars autoon nyt ja pian meillä on 6. lapsi. Luomakunta kokee synnytystuskia, niin kuin odottava nainen. Ja huomaa nyt, nämä tuskat ovat autonomisia. Joka tarkoittaa sitä, että ne eivät kysy kantajansa lupaa, saammeko me nyt aloittaa. Ei, laki toimii. Käsitätkö, miksi minä sanon, että vuosi 2010 on suunnattoman tärkeä vuosiluku sen tähden, että se on vuosi, joka julistaa meille uuden alkamisen ja sen hengen julistuksen jälkeen, joka tekee kaiken uudeksi, julistaa meille sitä, että Jumala elää ja vaikuttaa tässä vuodessa niiden lakien muodossa, jotka hän on asettanut luomakuntaan. Ja jos on niin, että roomalaiskirjeen 8. luvun odotus vuonna 2010 alkaa täyttyä. Jos on niin, että se harras odotus, joka meillä on hengessämme, kun me tunnemme, että muuttumisen päivä totisesti on tässä näin jossakin meitä lähellä. Jos on niin, että tämä on todellakin totta, niin parempaa vuotta tämän tällaisen kokemiseen ei ole kuin se vuosi, jonka luku 10 osoittaa meille, että Jumalalla on siitä huolimatta, että ihminen yrittää heittää Jumalan ulos maailmasta. Jumalalla on lakinsa, joiden järjestöstä hän ei tule muuttamaan, vaan vie loppuun siihen päivään mennessä, jolloin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemus täyttää meidän autuaalisen odotuksemme ja toivon. Ja jos tämä on totta sen suhteen, mitä hengessämme on, niin se on totta myöskin kaikessa muussa, mikä liittyy synnytystuskiin. Jotta sinä et unohda tätä sanaa, kun menemme seuraavaan itsensä Jeesuksen lausumaan sanaan, jossa tämä profeetallinen sanonta esiintyy, niin sano virus toverillesi, synnytystuskat. Synnytystuskat. Kysy häneltä, muistaako hän tämän sanan. Hyvä. Nyt me avaamme Jeesuksen profeetallisen puheen Matteuksen evankeliumin luvusta 24. Tässä luvussa, niin kuin me tiedämme, on alku Jeesuksen profeetalliselle puheelle elinvuodelle, jossa hän käsittelee 3 suurta aihetta. Jerusalemin temppelin tuhoa, hänen tulemistansa maan päälle, mutta myöskin me luemme kuin rivien lävitse, rivien välistä. Vielä tuolloin salaisuutena ollutta seurakuntaa koskevia eräitä ilmestyssanoja. Tämä siis rakenteesta, joka Jeesuksen elinvuoden suureen profeetalliseen puheeseen kuuluu. Mutta nyt tämän puheen alussa, Matteus 24. Jeesus lähtee liikkeelle jakeessa, jonka mainitsin tällaisella kehoituksella. Hän sanoo, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Siis mitä tahansa se on nyt, mistä näissä seuraavissa jakeissa Jeesus haluaa meille puhua. Hän varoittaa meitä ennalta ja sanoo, että tämä on sellainen aihe maailma, jossa näkymättömässä maailmassa teidän suhteenne käydään totuuden ja valheen välistä taistelua. Ymmärretään sinä, mitä minä olin sanomassa, kun minä puhuin näistä kahdesta näkymättömästä maailmasta. Kun minä puhuin sitä jatkuvasta sotatilanteesta, maailmojen sodasta, joka on käynnissä meidän kuudennen aistimme kautta ainoastaan tiedostettavassa maailmassa. Kaikki se, mikä siellä tapahtuu, heijastuu viiden aistin maailmaan. Tähän maailmaan, missä me olemme. Kaikki. Ja kun nämä asiat, joita nyt olemme tässä katsomassa, tai ne kuvat, joita te katselitte hetken sitten, josta jokainen sivistynyt ihminen on tietoinen maaplaneetalla tänään. Kun tämä kohtaa meidät, ja me alamme kiinnostua, ja me etsimme vastauksia lihalta ja vereltä, mutta myöskin Jumala suokoon kristityn kohdalla ainakin, me olemme kiinnostuneita siitä, mitä henki meitä opettaa. Niin silloin Jeesus sanoi, olkaa varuillanne tuolta taistelujen näkymättömästä maailmasta. Teihin kohdistetaan jotakin sellaista, joka pyrkii eksyttämään teidät pois siitä, mikä on totuus. No mikä on se, minkä suhteen meidän tulee olla erityisen varovaisia, että me emme eksyisi? Monta tulee minun nimessäni, sanoi, minä olen Kristus. Ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä sanomia sodista, katsokaa, ette te peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Toisin sanoen, ei ole mahdollista ottaa mitään sotaa tai jotakin sanomaa jostakin kaukana tapahtuvasta yhteenotosta ihmisten kesken. Ja sanoa, nyt meillä on tämä merkki, nyt me tiedämme, Herra tulee. Ei, Jeesus sanoi. Näin täytyy tapahtua. Miksi? Koska alku, ymmärrätkö, on siinä jatkuvassa sotatilassa, näkymättömässä maailmassa, joka heijastuu tänne maan päälle. Eivät sodat itsessään ole mitään erikoisempaa ajan merkkiä meille tarjoamassa. Ne ovat vain osoitus siitä, että totisesti tuolla ylhäällä kamppaillaan hyvän ja pahan kesken ja sitten täällä maan päällä se heijastuu ihmisen. Mutta nyt, kun Jeesus sanoo, tämä ei ole vielä loppu. Nyt tullaan sitten siihen, mistä aletaan puhua lopun merkkeinä. Ja Jeesus sanoo, sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja nälänhätä ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Kaikki tämä on synnytystuskien alku. Minulla on kirjastossani 1700-luvulla englantilaisen tiedemiehen kirjoittama teos, jossa käsitellään Danielin ja ilmestyskirjan profetioita. Toki siellä myöskin käydään esimerkiksi öljyvuoren tekstejä lävitse ja tämäkin luettu Matteus 24 ja 7 kohta on tämän kuuluisan aikansa huipputiedemiehen analyysin kohteena. Hän puhuu tässä jakeessa 7 mainitusta sodasta, jossa kansa nousee kansaa vastaan ja sanoo, että se ei ole mitenkään rinnastettavissa mihinkään sellaiseen sotaan, mitä ihmiskunnan historia tähän mennessä tuntee. Hän sanoo, Raamatun kieli puhuu siitä, että muodostuu kuin 1, 2, ehkä kolmaskin muodostuu leirejä. Hän käyttää tämmöistä termiä sanatarkasti käännettynä suomeksi englannin kielestä. Muodostuu leirejä, joihin kootaan monia valtioita ja kansakuntia. Ja nämä muodostavat yhtenäisiä muutamia kansakuntien leirejä. Ja kun tämä sodan aika tulee, niin silloin puhutaan maailmojen sodasta. Isaac Newton käyttää tämmöistä termiä, joka tulee tutuksi vasta ensimmäisen maailmansodan yhteydessä. Puhutaan maailman ja maailmojen sodasta. Ja sitähän tämä meidän aikammekin edustaa. Muutama leiri asutetulla maanpiirillä. Jokaiseen leiriin kuuluu niin ja niin monta kymmentä valtiota, kansakuntaa, jotka muodostavat yhteisen sotaa käyvän leirin, jos sota sitten. Sitten Newton sanoo myöskin näin. Hän sanoo, valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja hän sanoo, Jumalan valtakunta ja perkeleen valtakunta. Jumalan valtakunta ja perkeleen valtakunta. No mutta ainahan ne ovat sodassa. Kyllä Newton sanoo, aina ne ovat sodassa. Mutta kun tullaan viimeisen sukupolven viimeisiin päiviin, niin näkymättömässä maailmassa tulee tapahtumaan niin valtavia yhteenottoja, että ihmiskunta maan päällä ei ole koskaan kokenut mitään sellaista, mitä silloin koetaan. Ja hän jatkaa ja sanoo, näiden leirien ottaessa yhteen sekä näkymättömässä että näkyvässä maailmassa, seurauksena on nälänhätää. Ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alku. Minä näytän teille, ystävät, jotakin täältä. Jotakin. Voisimme kulkea siihen, mitä olen näyttämässä. Sillä tavalla, että mainitsen, että samanaikaisesti kun Haitilla maa järkkyy, niin uutisteksti välittää meille tiedon siitä, että erittäin laaja ja vaikea maanjäristys on iskenyt Marianan saariin Tyynessä valtameressä. Mutta koska kukaan meistä ei juuri tiedä mitään Marianan saarista, koska siellä on ihmisiä vain kourallinen, niin nämä eivät herätä suuria otsikkoja. Mutta samalla kun maa järisee Haitissa, jossa on paljon ihmisiä, 9 miljoonan ihmisen maailma kokee hirvittäviä asioita, niin samanaikaisesti tapahtuu Marianan saarilla jotakin. No entä sitten tämä? Kun 35 jälkijäristystä on koettu Haitissa, 35, niitä on enemmän tänään. Mutta kun 35. jälkijäristys on seismologisesti rekisteröity Haitilla, niin Venezuelassa tulee Richterin asteikolla 5.4 voimallinen maanjäristys. Katsopas tähän. Tämä luettelo, tässä on 7 liuskaa. Tämä luettelo on päivätty 14. päivä tammikuuta. Tässä on 7 liuskaa tekstiä, huomaatko tuon luettelon, niin tuossa noin, jokainen sivu on samanlainen. Mikä tämä luettelo 7 liuskan mittainen on? Tässä on 7 viimeisen vuorokauden maanjäristysten luettelo maaplaneetalla. Ota kiinni, sisko. Katsele ja pistä menemään tuonne taaksepäin. 7 liuskaa pitkä luettelo. Yhden viikon aikana maa on järissyt ainakin niin monta kertaa, että on syntynyt 7 liuskaa pitkä luettelo. Jeesus sanoi monin paikoin. No mutta eikö se ole aina näin? Katselepas tätä luetteloa. Tässä on 4 liuskaa pituutta. Tappavien maanjäristysten luettelo. Englannin yleisradioyhtiö BBC on tämän koonnut. 100 vuoden ajalta tappavat maanjäristykset tässä luettelossa. Luettelo lähtee liikkeelle vuonna 1906, yksi järjestys. Seuraava tappava maanjäristys vuonna 1923, yksi järjestys. Sitten mennään vuoteen 1960, ennen kuin on 3. tappava maanjäristys maaplaneetalla. Yksi kappale tuona vuonna. Sitten tullaan vuoteen 1963, jolloin on jälleen 1 ihmisuhreja vaativa maanjäristys maaplaneetalla. Ja sen jälkeen ollaan vuodessa 70. 70 vuotta, 5 tappavaa maanjäristystä. Mutta entä sitten? Miten on mahdollista vuodesta 70 vuoteen 2010 vetää tekstiä niin paljon, että 3 liuskaa tulevat täyteen siitä syystä? Että vuonna 70 alkaa tihentyä. Se on kummallista muuten, rakkaat, että vuodesta 67 alkaen, niin kaikenlaiset aikainmerkit tihentyvät rutosti. No mitä silloin tapahtui? Jerusalem, sanoi Aaronpien Suomi, aivan. Katsohan, viikonapuun merkki on 1948. Mutta Jerusalem oleva pakanain tallattavana siihen saakka, kunnes pakanain ajat päättyvät, sanoo Jeesus. Ja kun tullaan vuoteen 67, niin sitten alkaa tapahtua myöskin maanjäristysten kohdalla aivan uudenlaista toimintaa. Vuonna 72 on yksi, vuonna 76 on yksi, vuonna 85 on yksi, vuonna 88 on yksi, vuonna 90 on yksi, vuonna 93 on yksi, vuonna 95 on kaksi. Ja sitten alkaa tihentyä, kunnes järistyksiä on niin paljon, myös tappavia, ihmisuhreja vaativia, että neljän liuskan dokumentti valmistuu erikoisesti parinkymmenen viimeisen vuoden ajalta. Ja tässä tämän vuosituhannen aikana tulevat tsunamit. Maa järisee Iranissa, Kiinassa, entisen Neuvostoliiton alueella, vähän siellä sun täällä, ja maa järisee Haitissa. Mitä tämä sanoo meille? Niin kuin kohdussa supistukset tihentyvät. Poltot tulevat autonomisesti ilman, että ihminen pystyy niihin vaikuttamaan sillä vauhdilla, kun Jumala on asettanut lakinsa ohjaamaan uuden elämän syntymistä. Niin sillä vauhdilla kaikki merkit Jumalan luomakunnassa alkavat huutaa sitä sanomaa, joka niillä on. Nyt on mielenkiintoista, että näihin päiviin liittyy sitten muutama sellainen raamatuinen profeetia, jota emme voi ohittaa. Minä olen nuorena miehenä istunut raamattukoulussa Yhdysvalloissa ja professori Gray, joka oli vanhan testamentin auktoriteetti tuossa raamattukoulussa, hän antoi tehtäväksi oppilaillensa löytää vanhan testamentin historian päivien ajalta, siis vanhan liiton maailmasta, yksi sana, jossa kontrastoituisi, tulisi vastakohtana esille kaikkein voimakkaimmalla tavalla, mitä Jumala vanhan liiton päivinä pelottavuudessaan voi olla versus se, millainen Jumala meillä on, kun me näemme Jeesuksen kasvot. Meitä oli 30 nuorta miestä ja naista tuolla luokalla ja oi että me supattelimme toistemme kanssa muutaman päivän aikana, jolloin piti nämä kirjalliset esseet valmistaa ja miten me jonotimme toinen toistemme kanssa kirjastossa saadaksemme määrätyt hakusanateokset ja muut tietokirjat käsittelyymme ja yritimme auttaa toinen toisiamme ja kukaan meistä ei löytänyt sitä kohtaa, joka professori Gray mukaisesti oli vanhan testamentin sivulla kauhistuttavin kuva Jumalasta. Se on psalmissa 2. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Minä jatkan, mutta kuuntele. Tässä on ihminen, Tomu Jyvänen, kaksinkertaiseen kuolemaan sidottu Tomu, joka uhkaa Jumalaa ja sanoo, Jumala, sinä väität, että sinä olet sitonut sen, mitä maailman kaikkeudessa tapahtuu, ihmisenkin kahleisiisi ja köysiisi. Sinä väität, että me emme ole vapaita, vaan että me olemme sidotut sinun lakeihisi. Hyvä on! Me heitämme ne päältämme, Jumala. Me olemme nyt sitä tasoa tietoinen meidän ymmärryksiemme kanssa, että me emme alistu enää sinun kahleisiisi. Ja 4. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Professori Gray sanoi, tässä on vanhan testamentin sivuilla järkyttävin osa, järkyttävin kuva Jumalasta. Jumala ei edes väittele näiden ihmisten kanssa. Jumala ei pysäytä heitä. Jumala on antanut heille itse kullekin lukemattomia tilanteita, joissa, niin kuin Paavali sanoi roomalaiskirjeessä, Jumalan olemus hänen tekojensa kautta on kaikille selviä. Mutta ihmiset eivät tunnusta Jumalaa. Tulee hetki aikojen lopulla. Miksi minä voin sanoa aikojen lopulla? Sinä näet sen seuraavissa jakeissa, mutta kuuntele ensin tämä. Tulee hetki aikojen lopulla, jolloin Jumala lakkaa keskustelemasta ihmisten kanssa. Ei kaikkien ihmisten kanssa. Ei ollenkaan. Mutta täällä on mainittu nämä. Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen Kristustansa, hänen voideltuansa vastaan. Jumala sanoo, orait. Ja sitten, anna minun kysyä näin, onko sinulle naurettu koskaan? Onko kukaan koskaan nauranut sinulle? Minä kysyn, onko kukaan koskaan nauranut sinulle pilkallisesti? Kuuntele, minä elän lapsuuteni vuoden kapteenin kadulla Helsingissä. Sota on tuhonnut elämän alkeet siinä perheessä, joka pitäisi olla koossa. Minä synnyn äidin, yksinäisen äidin lapsena tähän maailmaan siitä syystä, että isä rintamalla, liikemies, menestynyt, raitis, hieno mies, upseerin asemassaan joutuu siihen tehtävään, jossa niin sanottuja metsäkarkureita ei enää teloituskomppania voi teloittaa, jolloin upseeri velvoitetaan ottamaan parabellumiensa ja ampumaan luoti suoraan silmät peitettynä edessänsä seisovan metsäkaartilaisen ohimoon. Nämä ovat niitä Lappeenrannan pöytäkirjoja ja päätöksiä ja oikeudenistuntoja ja muuta, josta puhutaan tätä ja tuota. Minä tiedän oman elämäni taustojen raunioista, mikä on totuus noissa asioissa. Ja siellä isästä tulee alkoholisti, joka juo ja juo ja juo. Ja äitini valitsee ja sanoo näin. Isäni nimi on Torsten. Torsten, det blir ingenting av vårt liv. Meidän elämästämme ei tule mitään. Meidän täytyy kulkea nyt eri tietä. Minä synnytän kihlattunasi lapsen, jota olemme odottaneet ja suunnitelleet avioliittoa. Minä synnytän lapseni yksinäisenä äitinä. Mutta minä en halua, että hänen isänsä on viinassa kiinni jakaessaan elämän perheensä kanssa. Ja minun elämäni viimeinen muisto tilanteesta, joka koskee isäni, on se, että olen 3- tai 4-vuotias ja istun äitini polvella. Ja isä on tullut rintamalta ja sota on ohitse, mutta hänellä on vielä sotilasmantteli upseerin takki päällä. Ja hän istuu tuolillansa ja minä olen äidin sylissä. Hän ojentaa käteensä ja sanoo, tule, pitää olla svenska, kom till pappa, kom, tule isän luokse. Ja minä alan parkua ja huutaa ja sitoudun äitini syliin. Ja äiti sanoo, Torsten, det är nu så att det blir ingenting. Se on nyt niin, että tästä ei mitään tule. Ja vähän myöhemmin isä juo itsensä hengiltä. Hän kuolee viinaan, ymmärrätkö? Menestyvän export- ja import-bisneksen omistaja Helsingissä. Menestyvä liikemies. Ja sitten minä saan aloittaa koulun, koska asumme Kapteeninkadulla. Saan aloittaa koulun siinä paikassa, mikä tunnettiin Tehtaankadun kansakoulun nimenä siihen aikaan. Ja kun oppikoulun aika on, niin minä pääsen yhteen Helsingin arvokkaimmista ja kalliimmista yksityisistä koulusta Tehtaanpuiston yhteiskouluun. Ja siellä, siinä luokassa, jossa kaikki ovat upeista perheistä kotoisin. On vuorineuvosta ja tämmöistä ja tommoista isää ja näin. Niin minä olen ainoa yksinäisen äidin lapsi koko koulussa tuona vuonna. Ja koulussani on 40 toveria, jotka jokainen pilkkaavat minua. Ja kun tieto leviää toisiin luokkiin siitä, että tuolla Leolla ei ole isä, niin pilkkaajien määrä kasvaa. Minä tiedän, mitä merkitsee, kun nauretaan pilkat, ymmärrätkö? Siksi minä kerron tämän sinulle. Mutta ota nyt huomioon. Tässä ovat maailman mahtavat. Kuninkaat, ruhtinat. Ja kun Jumala kuulee taivaasta heidän tarinointiansa, me tahdomme vapautua laista, jotka sitovat. Maailman kaikkeus täyttyy Jumalan pilkkaavasta naurusta. Ja miksi minä tiedän, että tämä tapahtuu viimeisenä päivänä? Koska hän sanoo näin, minä olen asettanut kuninkaani Sioniin pyhälle vuorelleni. Ei vain niin, että hän on siellä joskus oleva. Tämä pilkkanauru kuuluu täydellisyydessä silloin, kun totisesti Jerusalem ei ole enää pakanain hallitsemana. Kun viikunapuun ihme on tapahtunut ja kun kaikki on valmista sitä varten, että Messias istuutuu istuimellensa pyhällä vuorella. Silloin Jumala pilkkaa. Professori Gray Raamattuopistossa sanoi, että tämä on kauhein kuva Jumalasta vanhassa liitossa. Mutta kuuntele nyt. Ei ole montaa viikkoa siitä, kun historian, siis koko ihmisen historian pahin tieteellinen skandaali kirjattiin aikakirjoihin. Ei ole montaa viikkoa siitä, kun Suomesta matkusti kymmenittäin herroja ja narreja ja joku rouva Halonenkin siinä joukossa, Kööpenhaminaan, ottamaan kantaa siihen, mitä maailmassa tapahtui. Tarkoitus oli yhdellä kertaa ratkaista nämä päästöt. Pysäyttää se, mitä esimerkiksi tämä narri, Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore puheessansa Kööpenhaminassa mainitsi. Hän sanoi näin, 4-5 vuoteen ja koko pohjoisnapa on sulanut. Tulee vedenpaisumus, joka peittää allensa laajoja asutettuja alueita maaplaneetalla, nyt on viimeinen hetki pelastaa tämä maaplaneetta. Ja sitten siihen samaan pakettiin tarjottiin läsnä oleville Kööpenhaminassa jotakin sellaista, mikä tunnetaan nimellä Yhdistyneiden kansakuntien ympäristösapaatin palvelus. Se on eräänlainen Jumalan palvelusrituaali. Sinä et ehkä tiedä sitä. Vuonna 1990 YK ensimmäistä kertaa kutsui jäsenvaltioitansa rukoilemaan, kuuntele, tuntematonta suuruutta, joka pelastaa maaplaneetan. Tällä tuntemattomalla suuruudella ei ole nimeä. Mutta YK:n tekstissä mainitaan, että lainaus alkaa, että se on energiavoima, joka liikuttaa kaikkea, mikä on lainaus kiinni. Tässä sapatti Jumalan palveluksessa kehotetaan ihmisiä YK:n jäsenvaltioissa liittymään maaplaneetan henkeen ja yhdessä tämän hengen kanssa rukoilemaan, että maa parantuisi ja kaikki elämä uudistuisi. Ja tämä rukous tapahtuu sillä tavalla, että toistetaan 70 kertaa tällaista fraasia. Minä elän kaikessa, kaikki elää minussa. Minä elän auringosta, minä liikun tähtien voimalla, minä olen kaikki ja kaikki olen minä. Ja tämä levitettiin Kööpenhaminassa jälleen niiden osanottajien tietoon, jotka halusivat tätä rukousta alkaa rukoilla. Prinssi Charles, jos tunnet, oli ykkösrivissä shantaamassa tätä rukousta. Minä olen kaikki, kaikki olen minä. Nyt kuuntele. Mitään niin suuta bluffia, tieteellistä valhetta ei ole kuin tämä niin sanottu ilmaston lämpimiskultti. Brittein saareilla ilmestyy joukko upeita sanomalehtiä. Yksi kahdesta suurimmasta iltapäivälehdestä on Daily Express. Tässä on Daily Expressin etusivu 15. joulukuuta. Valtava otsikko, te huomaatte. 100 syytä siihen, että tämä globaali lämpenemisaalto on luonnollinen. Ja sitten kun tämä lehden avaa, niin täällä on sivu toisensa jälkeen kaavioita, tekstiä ja kaikkea. Tässä on ensimmäinen näistä sivuista, joissa käsitellään tätä maapallon lämpenemistilannetta ja todetaan, että se tulee ja se menee määrätyissä sykkeleissä jaksoissa. Ja mitä tällä hetkellä maailmaan tulee, niin eikö ole jollakin tavalla huvittava, kun nämä herrat ja narrit lähtevät Kööpenhaminasta itse kukin koteihinsa. On kuin Jumala nauraisi pilkallisesti. Ja tänä päivänä maailma näyttää sellaiselta, kuin te näette nyt Timo Uuspelon avustuksella tästä kuvataulusta. Katsokaa tähän suuntaan. Kuvia, jotka on otettu Kööpenhaminan ilmastokokouksen päättymisen jälkeen pohjoisella pallonpuoliskolla. Katsokaa. Miksi on tärkeää pysähtyä tämän eteen, johtuu siitä, että ei ole vain nyt käynnissä jokin kummallinen, muistatko Jeesuksen sana, katsokaa, että kukaan ei tietä eksytä. Ei ole vain käynnissä jokin tällainen kummallinen pienen tyylin sekasotku ihmisten ajatusmaailmoissa. Ei, tule kanssani profeetta Jobin kirjan lukuun 38, Job 38. Job 38. Katsele jakeisiin 22 ja 23. Oletko käynyt lumen varastohuoneissa ja oletko nähnyt rakeiden varastot, jotka minä olen säästänyt ahdingon ajaksi, sodan ja taistelun päiväksi? Tiesitkö sinä, että Tämä on Raamatussasi. Hyvä. Hyvä. Mutta nämä, jotka touhusivat Kööpenhaminassa, eivät välttämättä tienneet, tai jos tiesivät, niin päättivät niin kuin psalmin kaksi kuninkaat. Karistaa päältänsä ne lait, jotka sitovat tapahtumia tässä maailmassa tänäkin päivänä. Mutta miten kaiken sen jälkeen, mitä olemme todenneet maanjäristyksestä ja näistä luonnonmullistuksesta ja muusta, miten tämä kaikki sitten näihin viimeisiin päiviin sijoittuu? Kun Britannian yritän kääntää nopeasti sanaa, joskus on vaikea saada käännöstä syntymään nopeasti. Energy Secretary, ministeri, jonka hallinnassa ovat, en käytä sanaa energia pelkästään, vaan te ymmärrätte, mistä on kysymys kuitenkin, eikö niin? Ydinvoimat ja hiilet ja kaikki tämä. Kun hän palaa takaisin Kööpenhaminasta, joka on skandaalin omainen lopputulos tälle ihmisen yritykselle nousta Jumalaa vastaan. Sillä siitä on kysymys. Katsotaan, aivan samalla tavalla kuin saatana haluaa, että juutalaisia ei ole, jotta Jeesus ei voisi tulla takaisin. Ja hän yrittää tuhota Israelin. Aivan samalla tavalla tämän maailman ruhtinas saatana haluaa, että nyt voitaisiin tavalla tai toisella rikkoa Jumalan aikomukset, joista Raamatun vanhin kirja ennustaja sanoo, oletko käynyt lumen varastohuoneessa, oletko nähnyt rakeiden varastot, jotka minä olen säästänyt ahdingon ajaksi sodan ja taistelun päiväksi. Jumalalla on salainen ase, ymmärtäkää. Salainen ase, jota hän tulee käyttämään. Me emme tiedä, millä tavalla hän käyttää sitä. Mutta se on varmaa, että mitään napajäätiköiden sulamista tai mitään Al Goren ennustamaa 5 vuodessa tapahtuvaa vedenpaisumuskatastrofia ei voi tulla, koska Jumala sanoo ensimmäisen vedenpaisumuksen jälkeen, että hän ei koskaan milloinkaan enää tule tuhoamaan maata vedenpaisumuksella. Joten Jumala pitää huolta siitä, että jää pysyvät paikalla lumet. Mutta Jumala on säästänyt nämä jotakin kosmista sodankäyntivaihetta varten, josta esimerkiksi ilmestyskirjassa puhutaan. Kun minut on otettu armosta ja me olemme ylhäällä, niin maanpäällä tapahtuu hurjaa asioita. Nyt tämä energiaministeri Ed Miliband palaa Kööpenhaminasta Britteen saarille ja antaa haastattelun lontoolaiselle lehdelle ja toteaa näin, että vaikka Kööpenhaminassa ei mitään saatu aikaan, niin tämä muuttuva ilmasto voi kuitenkin vaikuttaa yhteen asiaan, yhdistää kaikki maailman uskonnot. Yhdistää maailman uskonnot mihin? Siihen demoniseen uskon tunnustukseen, jonka YK loi 1990. Ja harvat muuten tietävät, että tuossa Kööpenhaminan tuntumassa niin Australiassa oli maailman uskontojen parlamentti joulukuun 3.–9. päivänä 6000 ihmistä kaikista mahdollisista ja mahdottomistakin uskonnoista, joiden nimiä minä en ole koskaan lukenut tai kuullut lausuttavan, saapui Australiaan suunnittelemaan yhtä ainoata maailman uskontoa. Ja yksi rituaalin osa, muistakaa Australiassa, tuolla puolella maapalloa, on kesä, kun meillä on talvi. Yksi rituaalin osa oli se, että nämä 6000 ihmistä hajautuivat yhtenä päivänä kaikkiin puistoihin, metsikköihin, mitä kaikkea oli. Ja siellä käyttivät määrätyn määrän aikaa syleilläkseen puiden runkoja tällä tavalla ja kuiskasivat kaikki elämänsä unelmat, toiveet ja rukousaiheet näille puille. Ja pyysivät niitä välittämään ne edelleen maa äidille, jotta vastaus tulisi. Ja todettiin näin, että kukaan ei voi olla samaa mieltä Kristuksesta eikä Buddhasta eikä näistä tällaisista uskonnollisista henkilöistä, mutta yksi asia on mahdollinen. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että meidän täytyy rakastua ja tulla yhdeksi maaplaneetan kanssa, koska se on elävä todellisuus, joka yksin voi meidät joko pelastaa tai tuhota. Kaikki maailman uskonnot olivat koolla Australiassa. Tässä on päivän uutinen, mikä liittyy Haitiin. Yhdysvaltain hallituksen lähteet ilmoittavat, että Yhdysvallat de facto nyt on tehnyt Haitista alusmaan itsellensä. Yhdysvallat suunnittelee 15 vuoden mittaista leiriytymistä Haitiin. Ja samalla kun tämä tapahtuu, niin se mitä parisenkymmentä vuotta aikaisemmin viimeksi yritettiin, kun Yhdysvallat pyrki saamaan tällaisen sillanpää aseman Karibian merellä itsellensä, mutta se ei sitten monenkin syntäinen onnistunut. Niin nyt Yhdysvallat on tarttunut tähän luonnonmullistuksen tuottamaan ahdinkoon Haitissa ja ottaa tämän haltuunsa protektoraattina suojelualueenaan. Mitä tämä käytännössä osoittaa meille on se, kun kuljetaan näihin suuriin loppumullistuksiin, jotka edeltävät pedon merkkivaiheen tulemista, niin Jumala, joka ei näitä maanjäristyksiä lähetä, sinä ymmärrät sen, vaan se toinen. Niin hän, joka etsii verta, joka etsii ihmisten tuhoa ja kuolemaa, hän, voima, joka siellä takana on, Uusi testamentti puhuu tämän nykyisen maailman ajan Jumalasta, Herrasta, hallitsijasta, näin edelleen. Tämä voima inspiroi omansa maailmassa hyödyntämään nämä valtavat mullistukset, mitkä tulevat, hyödyntämään ja vaikuttamaan joka tavalla siihen, että lopputulos olisi tällainen pedon merkki järjestelmän alistama maanpiiri, josta pyritään sitten pyyhkäisemään yhdellä kertaa pois ne, jotka eivät suostu tämän tällaisen uskonnon ja tällaisen Gaia Jumalan, tämän maaplaneetta hengen palvelijoiksi. Voisimme puhua tästä, ehkä joskus puhumme tästä enemmän kokonaisen raamatutuntisarjan. Mutta minä haluan sinun ymmärtävän, että se mitä me koemme parasta aikaa, se mitä me elämme parasta aikaa, jos me katselemme ainoastaan niillä silmillä, joilla ihmiset, jotka ovat liha ja verta, katsovat, niin totisesti meillä oli paljon aihetta lukea Jesajan kirjan lukua 60. Mutta jos me katselemme, niin kuin meille sanotaan, nosta silmäsi, katso ympärillesi, silloin sinä saat sen nähdä. Jos me katselemme tällä tavalla, kun Raamattu kehottaa katselemaan, niin saanko pyytää sinua tässä lopussa palaamaan takaisin Jesaja 60 lukuun ja huomioimaan sen, mitä minä en ole lukenut kahdesta jakeesta, joista olen lukenut vain yhden rivin. Jesaja 60 jakeet 4 ja 5. Vain näiden jakeiden täysin lukeminen mahdollistaa koko tämän Jesajan kirjan 60 luvun sisällön sijoittamisen tähän aikaan, missä me elämme. Nosta silmäsi, katso ympärillesi. Kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tykösi. Sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan. Silloin sinä saat sen nähdä ja sinä loistat ilosta, sinun sydämesi sykkää ja avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, kansojen rikkaudet tulevat sinulle. Mitä tämä teksti pitää sisällänsä? Tässä on viimeinen kotiintulo Israelin heimoon. Tässä on Jumalan todistus pakana kansoille siitä, että hänen lakejansa, hänen järjestystänsä, ei mikään häntä vastaan nouseva valta ja voima täällä maan päällä voi tuhota. Pakana kansojen rikkaudet. Meren aarteet kääntyvät sinun tykäsi. Meri ilmestyskirja 17 mukaisesti on yhtä kuin pakana kansat. Meren aarteet. Ketkä ovat pakana kansoissa? Vanhan testamentin maailmankuva ajatellen Jumalan aarteita, hänen hajotettu kansansa. Jolle hän sanoo, en minä alituiseen ole teitä vihaava. Hänen hajotettu kansansa, jonka hän kokoaa aikojen lopulla isien maahan. Joten miksi me luemme tällaisen tekstin kuin Jesaja 60 jakeesta 1 jakeen 5 tällaisena aikana vuonna 2010, jolloin esimerkiksi Haitissa tapahtuu se, mikä tapahtuu. Siitä syystä, että juuri tällaisena aikana meidän tarvitsee muistuttaa toisiamme siitä. Ei väellä eikä voimalla. Herra tekee uutta. Ja se uusi, mitä hän tekee, se sijoittuu hänen lakiensa ja asetustensa kehyksiin. Mikään ei voi järkyttää sitä, mitä Herra on tekemässä tänä päivänä. Ja se, mikä polttaa niin kuin synnytyspoltot polttavat, niin sittenkin me kuulemme, me näemme, me käsitämme. Hän on tulossa. Hän on tulossa. Minä en tässä puheessani varsinaisesti pelkästään ajankin vuoksi pysty tarttumaan paljon tuohon Suomussalmen ihmeelliseen enkeli-ilmestykseen, josta viikko sitten tällä paikalla puhuin. Voin sanoa vain sen, että lähetystoimistossamme lähetyssihteerimme Raili Vilhunen on tehnyt ansiokasta työtä yhden viikon ajan. Hän on kuin metsästäjä metsästänyt jotakin arvokasta ja saanut käsiin ihmisiä, jotka toinen toisestaan tietämättä ovat tämän saman ilmestyksen kanssa tekemisissä. Ja olemme saaneet profeetallista tekstiä, joka ei ole ihmisiä, jotka ovat nähneet itse mitään, mutta Herra on puhunut heille siitä, mitä on tapahtunut. Ja minulla olisi täällä, mitä voisin sanoa, ehkä tunnin verran kerrottavaa ja puuttavaa näistä asioista, mutta me tulemme palaamaan tähän toisessa yhteydessä. Ja te, jotka saatte Patmos-postia niin alkavalla viikolla, teillä on kodissanne materiaalia, painettua materiaalia, jossa on ensimmäinen osa tätä kertomusta. Ja voitte sitten siitä eteenpäin itse kysyä Herralta ja valmistella itseään. Mutta se, missä minä haluaisin teidän kanssanne nyt lopettaa tämän raamattuopetukseni, se on aivan henkilökohtaisin kysymys, asetelma, jossa sanoisin, että jokaisen meidän, aloitan itsestäni täällä saarnatuolin tällä puolella ja jatkan sinun kanssasi, joka olet tuolla kuulijan paikalla ja te, jotka olette kodeissanne ja katselette tätä tilaisuutta. Miten me aiomme selvitä? Miten me aiomme selvitä tällaisessa maailmassa, missä me nyt elämme? Ja kun sanoo, on se hyvä, että Suomi ei ole niin sanottua maanjäristysaluetta. Väärin sanottu, Suomi on maanjäristysaluetta. Mutta vaikka olisi niin, että Suomessa peruskallio ei kokeisi sellaisia laattojen muutoksia ja mullistuksia kuin mitä nyt Haitissa on tapahtunut ja muualla, niin annapa minun pysäyttää sinut tässä lopettaessani tällaisen uutisen eteen. Savon Sanomat sunnuntaina 22. toukokuuta 2005 etusivulla otsikoi Suomi välttyi pahemmalta. Mitä se on? Se on paljastunut kertomus siitä, että se mitä tapahtui Tšernobylissa, kuinka monet teistä muistatte? Se mikä tapahtui Tšernobylissa, se oli Neuvostoliiton huipulla määrätty koe. Se ei ollut onnettomuus, se oli koe. Mutta vasta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, kun arkistot avautuvat, niin päästään perille siitä, että tuo koe oli ollut tarkoitus toteuttaa Leningradin voimalassa. Leningradin voimalassa. Leningradin voimalan johto kuitenkin nosti niin voimakkaan vastustuksen, että Kremlissä jouduttiin luopumaan Leningradin valinnasta ja valinta meni Tšernobyliin. Halleluja, sanoi veljeni niin. Tässä on samaisen Savan Sanoman sisäpuolelta koko sivun mittaisen artikkelin otsikointi. Tšernobyl uhkasi naapurissa. Joka tarkoittaa sitä, että jos tuo olisi tapahtunut tuossa naapurissa, kuuntele. Säteilyturvakeskuksen yksikön päällikkö Heikki Reponen vahvistaa, että laskeuma olisi tullut Suomen ydinalueelle. Viljaa, marjoja, maitoa ei olisi voinut pitkään aikaan käyttää. Syövät olisivat lisääntyneet. Valko-Venäjä raportoitiin jo vuoden 1995 loppuun mennessä 800 lasten kilpirauhan syöpää ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ei tarvitse maan järjestää täällä meillä. Maa voi järjestää jossakin huonokuntoisen ydinvoimalan alla. Ja vitsaus tulee. Tai voi tapahtua mitä tahansa. Mitä tahansa. Miten sinä selviydyt, miten minä selviydyn? Rakkaat ystävät, vain veri tuli. Vain Jeesuksen Kristuksen Jumalan karitsan pyhä veri, joka selvittää meidän syntimme, antaa meille tulevaisuuden taivaaseen saakka. Vain pyhän hengen tuli, joka polttaa meidän vanhan ihmisemme perimät. Ja antaa meille mahdollisuuden uuteen elämään Jumalan hyvien asetusten ja lakien puitteissa. Vain tämä pelastaa meidät. Onko sinulla kaikki kunnossa tulevaisuutta varten?